Vizitka.
Snažím se zmapovat historii všech domů v katastru Nuslí. Nezapomínejme, že to nejsou jen Nusle, ale i Pankrác nebo části Vršovic a Michle, Vinohrad nebo Podolí, které byly v pozdějších letech administrativně k Nuslím připojeny. Celkem je to skoro 2000 domů. To jsou slova Rudolfa Píši, našeho dnešního hosta, historika a celoživotního obyvatele pražské čtvrti Nusle, který už několikátým rokem sestavuje velmi podrobnou kroniku této čtvrti. Jeho obory jsou skripofilie, notafilie, obecně sběratelství. Napsal několik publikací, například knihu s názvem 30 let platebních karet v Česku a na Slovensku. A je také členem stálé komise místopisné rady hlavního města Prahy, která pojmenovává veřejná prostranství ve městě, tedy ulice, mosty a podobně. Kromě své profese, tisk cenných papírů a sběratelských bankovek, tedy obecně cenin, se věnuje historii, zejména průmyslu a podnikání a s ohledem na své bydliště vytvořil už zmíněný projekt Encyklopedie Nusle. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To byl velmi velký výčet vašich činností a vašich aktivit. Každopádně teď se pojďme odpíchnout k Encyklopedii Nusle, i když možná ještě předtím je tady aktualita, tak jak jsem zmínil, že vy jste také členem stálé komise místopisné rady hlavního města Prahy, která pojmenovává veřejné prostranství ve městě, ulice a mosty, kdy před několika dny už padlo definitivní rozhodnutí o novém pojmenování nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem, který ponese název Dvorecký most. Tak by mě zajímalo, jestli jste také u toho byl.
Byl a my jsme to schvalovali už v dubnu loňského roku.
Ano.
Vybrali jsme ty dva názvy.
Ano.
A my jsme, místopisná komise je poradní orgán, tedy vlastně rozhoduje rada hlavního města Prahy. My jsme své odborné stanovisko sdělili a nyní už je to jenom na té radě, co vlastně páni radní schválí.
No nicméně doporučení je takové, hlasování obyvatel dopadlo ve prospěch Dvoreckého mostu. Hlasovalo údajně nějakých 7595 hlasujících a z nich 78% se vyjádřilo k vůli pojmenovat tento most jako most Dvorecký. Tak řekněte mi, jestli vás to překvapilo.
Nepřekvapilo, protože vlastně ty 4 roky, co se ten most staví, tak v podstatě se mu už pracovně Dvorecký začalo říkat, byť vlastně on s Dvorcemi nemá nic společného, vede vlastně z Podolí na Zlíchov nebo na Smíchov, ale zažil se prostě ten název Dvorecký, takže je logický, že se použije, byť samozřejmě mosty se zase nestaví v Praze tak často, v podstatě jednou za 50, za 100 let, takže vlastně je to takový diamant mezi názvy pražských vlastně veřejných prostranství a možná si zasloužil nějakou osobnost, ale vybrat nějakou vhodnou, to je to nejhorší, protože těch názorů je strašně moc, takže ten Dvorecký jako místopisný název je vlastně nejlogičtější a komise se vlastně i na tomto názvu původně shodla.
Proč se jmenuje Dvorecký most, když vlastně jste sám naznačil, že s Dvorcem jen moc nesouvisí?
Tak historicky část toho břehu někdy kolem jako 1850 byla Dvorcemi, takže vlastně jako logicky to nějakým způsobem navazuje, ale kdybyste se ptal na logiku všech 8000 názvů pražských ulic, tak si myslím, že u řady z nich nezjistíte, proč vlastně se jmenují tak, jak se jmenují. Prostě dostal jméno Dvorecký a asi se nemá smysl s ním zabývat. Podobně asi jako Branický most, málo kdo ví, je, ale všichni ho znají jako most inteligence. I když bychom přijali jakýkoliv název, tak ta veřejnost si stejně to jméno upraví podle sebe.
Ještě mi řekněte jednu věc k tomu veřejnému hlasování, tak jak proběhlo a zúčastnilo se ho tedy nějakých 7,5 tisíce lidí, tak k němu byly vybrány tedy názvy dva, ten vítězný a pak ještě most Anežky České, byla druhá verze. Z jakých jste vybírali dalších možností a proč jste se rozhodli nakonec jenom pro tyhle ty dvě možnosti?
Tak nebylo více možností, samozřejmě při nějakém prvním projednávání vzniká desítky nápadů. Samozřejmě se zvažovaly všechny možné varianty.
Například byla propíraná varianta Madeleine Albrightové?
Ano, ale ta nebyla vůbec reálná, protože rodina s tím nesouhlasila. Mm-hmm. Navíc Madeleine Albrightová má na Smíchově ulici, se kterou souhlasil, a nemůže mít dva názvy. Byl samozřejmě návrh i třeba Most Karla Schwarzenberga a další návrhy. Nicméně Pirátská strana prosazuje hodně ženy, mm-hmm. Takže vlastně byl nápad tedy pomenovat to po nějaké významné české ženě. A když jsme probíjali ty možnosti nebo osoby, které se na ten most hodí, tak v podstatě ten most má logiku, je blízko Vyšehradu, nedaleko z Braslavy, což jsou vlastně starodávná česká místa, s tou Anežskou jsou spojena. Zároveň to je opravdu významná osobnost, která přesahuje nejenom svoji dobu. Konec konců každý Čech měl v peněžence na 50 koruně. Mm-hmm. I díky soutěži v televizi je na jméno Anežky České známo. Ale to nebyl ten hlavní důvod. Prostě byla to osobnost, která opravdu je celosvětového významu a zároveň třeba v západní Evropě je velmi časté, že mosty jsou pojmenované po svatých. Mm-hmm. Takže prostě při nějaké diskuzi z toho vlastně vzniklo, že pokud by to mělo být pojmenováno po ženě, a tak zní také usnesení, že byl přijat název Dvorecký, ale pokud by měl být pojmenován po nějaké osobnosti ženské, tak jsme vybrali Anežku Českou. Mm-hmm. Protože pro veřejnost, kdyby bylo nějaké větší hlasování, tak prostě výběr z 3, z 5, z 10 jmen, víte sám, že pak by to vedlo spíš cesta do pekel, než tak, aby se nějak rozhodlo. Takže tyhle ty dva názvy byly vybrány. My jsme samozřejmě počítali s tím, že logicky, když se tomu všude v médiích říká Dvorecký most, že asi vyhraje ten Dvorecký, a také vyhrál. Hmm. Ale je to nezávazné hlasování, stejně nakonec rozhoduje ta rada.
Hmm. Vy jste se přiklánil k jaké variantě?
V podstatě obě ty varianty se mně líbily, ale ve finále jsem byl spíš pro ten Dvorecký most. Mm-hmm.
Říká náš dnešní host, který právě hovořil o pojmenování nového mostu, který bude na jaře již otevřen, historik a dlouholetý obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša, který také vybíral písně do dnešní vizitky a ta první právě zazní, a sice Hello Dolly v podání Laďky Kozderkové. Proč jste ji vybral?
Jednoduše je to šálek mého čaje.
Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář, a mým dnešním hostem je historik a celoživotní obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša. A já o Nuslí hovořím proto, protože právě náš host je autorem velkého projektu Encyklopedie Nusle, který již několikátým rokem sestavuje a má se stát velmi podrobnou kronikou této pražské čtvrti. A mě by zajímalo, jak jste daleko a kde je možné vlastně tuto encyklopedii dohledat.
Tak samozřejmě vznikly webové stránky Encyklopedie Nusle nebo e-nusle.cz, ale zatím, já tomu říkám, je to jeden velký prázdný knihovní regál, protože berte to, že v katastru Nuslí bylo a je cirka 2000 domů. Já jich mám zmapováno po 4 letech práce zhruba 300. Mm-hmm. Takže je to práce ještě na dalších 10-15 let při dobré vůli. Ta kronika je vlastně sepsána opravdu tak strašně podrobně, že popisuje nejenom domy, kdo ho postavil, kdy ho postavil, kdo ho vlastnil, kdy ho vlastnil, ale sepisuje i seznam obyvatel. A ono sepsat vlastně lidi, kteří v tom domě za těch 100-150 let bydleli, to je opravdu hodně velký oříšek, protože samozřejmě ty podklady jsou, ale nejsou digitalizované, všechno se musí přepisovat ručně. Takže třeba v prvním svazku, který vyšel o Otakarově ulici, kde je 15 domů, zatím vlastně zpracováno pro veřejnost je 15 domů, tak tam bydlelo 12 000 obyvatel. Tak jenom si představte napsat ručně 12 000 jmen. To je jeden základ. Takže když vezmu celé Nusle, bude to zhruba 1,25 až 1,5 milionu obyvatel.
No, řekněte mi, jak dlouho to máte rozvrženo, abyste se dožil konce vlastně jako tohoto zpracování.
Ano, dokud budu dýchat, budu to dělat. Rozvrženo je to zhruba na těch 10-12 let, ale samozřejmě vím, že jak mi budou přibývat léta, tak samozřejmě ta činnost asi bude trošku pomalejší, takže možná i těch 15 let, ale věřím, že najdu nějaké spolupracovníky, kteří se toho potom třeba ujmou a budou pokračovat. Konec konců o tu slovník naučný taky nevzniknu za týden.
To chápu, nicméně pojďme zpátky tedy té vaší práci. Vy jste to naznačil, že jdete tedy po historii těch domů jednotlivých a jejich majitelů a pak také obyvatel. Na druhou stranu pojďme si ohraničit vůbec celou tu čtvrť, protože dneska, dnešní Nusle, jsou přece jenom trochu jiné než ty, o které vy se zajímáte.
Naopak, bývalé Nusle jsou jiné než dnešní, nebo řekl jste to správně, ale v tom smyslu, že se řídím tím dnešním katastrem, takže původní Nusle, Pangeas byla samostatná obec, která se potom spojila do dvojměstí Nusle Pangeas, respektive spolkly je Nusle dohromady a byly přečíslovány pangeácké čísla domů na nuselské. Ale administrativně v průběhu dalších let byly připojeny třeba kus Vinohrad, kus Michle, třeba Jezerka do roku 28 byla v Michli, dneska je v Nuslích. Dole Vršovice od nádraží až směrem k Nuselské ulici a Rostislavově, tam je 98 domů, které byly připojeny k Nuslím až v roce 46. Takže vlastně kousek dva, tři domy v Podolí. Prostě ono, ten katastr se vyvíjel, ale já ho dělám vlastně od minulosti do konce roku 92, do zániku Československa. Je to záměrně zvolené datum, protože je to už 30 let do současnosti, takže je tam nějaký ten historický odstup, takže se nedotknu současných obyvatel, nájemníků a tak dále, ale zároveň tam už můžu zachytit restituenty, kteří vlastně v roce 90-91 získávali ty domy postupně zpět. Takže vlastně se tam navracel ten původní stav, který byl, řekněme, do roku 60, než jim ty domy v podstatě stát sebral.
Ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Každá čtvrť má nějaké svoje kulturní centrum, nějakou svoji zkrátka, nějaké své zásadní náměstí, nějaký svůj bod. Co je to pro Nusle?
No, Nusle tím, že jsou velmi rozmanité a řeknu roztahané, protože Pangeas je úplně jiná část než ty Nusle, ale jako nejlogičtější centrum, které vždycky v Nuslích bylo, bylo k bývalé Riegerovo náměstí, dneska náměstí Bratří Synků.
To je zajímavé, že na náměstí Bratří Synků stála dříve velmi rozsáhlá stavba. Jaká to byla vlastně, proč už tam nestojí?
Byl tam takzvaný Nuselský zámek. Byla to raně barokní stavba, postavená jako letní sídlo. Jan Josef Hrabě z Vedby si tam vybudoval sbírku obrazů. To byl nejvyšší půlkrabí království českého, nositel řádu Zlaté rovna. Ve své době ten zámek navštívila třeba i Marie Terezie. Ale vlastně bylo to takový, my říkáme zámek, ale on to byl takový lepší statek s nějakou administrativní budovou. No a vzhledem k tomu, že vlastně došlo potom na konci 19. století k parcelaci Nuslí, tak vlastně na těch prostorách byly navrženy nové ulice, náměstí. No a zámek, který musel by někdo opravovat, tak vlastně ho na začátku století vlastně stehli a místo něho je dneska náměstí. V podstatě v místě, kde je dneska poeziomat, tak tam vlastně stála ta hlavní budova.
Jsou ještě nějaké zásadní stavby Nuslí a těch dneska připojených částí Prahy, které jsou tedy již v katastru Nuslí nově také takto označeny? Jsou tam nějaké stavby, které podobně jako Nuselský zámek již padly a je vám to líto?
Tak mě, vzhledem k tomu, že se věnuju tomu průmyslu, tak samozřejmě Nuselská mlékárna, Nuselský pivovar, to byl právě impuls, který vlastně vedl k tomu, že jsem to začal sepisovat, protože jsem viděl, jak se v podstatě kácí jeden dům za druhým, ne sice tak živelně, ale přece jenom jako postupně ty domy mizely, tak jsem říkal, no chtělo by to je podchytit. A těch domů zajímavých, ať myšleno po stránce architektonické, to máte na to knížku Umělecké památky Prahy, jsou zapsány v různých nehmotných dědictvích a tak dále, tak řada těch domů je zajímavá už třeba jenom tím svým příběhem. Já tím, že se věnuju tomu průmyslu, tak si spočítejte, že vlastně kromě těch činžovních domů, tam byla řada továren, byla tam továrna na hodinková zrcadla, hodinková sklíčka, která se vyvážely do Švýcarska, byly tady továrna na knoflíky, mlékárna, továrna, největší rakouská továrna na slaměné klobouky, byla tady čokoládovna Rupa, Rudolf Pachl, než se odstěhoval do Modřan. Takže byla tady v malé dílně truhláře, vlastně vznikaly pevní letadla. Vznikaly tady, byla tady továrna na elektronické přístroje ETA. Byla tady textilní továrna. Prostě těch závodů, tady továrna na knoflíky, která úspěšně konkurovala Valdézovi ve Vršovicích. Takže ten průmysl tady byl, tím pádem samozřejmě tady byly ty obytné domy pro ty obyvatele. A co třeba tady chybí, vlastně Nusle nemají svůj vlastní kostel. Jediným kostelem, který je, pokud teda pominu, historický kostel svatého Pangráce na Pangráci, tak vlastně je bývalá školní, nebo ze školní kaple byl povýšen na kostel svatého Václava, to je u školy ve Svatoslavově ulici a Vladimírově, ale ten vlastně byl povýšen na kostel až v roce 1903. Do té doby vlastně Nusle patřily jaksi matrikou pod Michly, farnost Michle. Pak byly vlastně vyčleněny a to bylo 6 let poté, co byly povýšeny na město. Takže řekl bych těch staveb tady různých zajímavých, ty vily jsou tady samozřejmě zajímavé na Květnici. Máte tady obrovskou stavbu, která dělí, je to vlastně největší stavba v Nuslích, která dělí vlastně Pangrác a Nusle a to je Pangrácká věznice. Takže tam se to vlastně, tam se to dělí. Nevím, jestli třeba víte o tom, že v Nuslích 30 let byla nejvyšší stavba v Československu. Motokov. To je jediná budova, která je v ulici Na Strži, která je v katastrálně v Nuslích. Zbytek ulice je v Krči.
To je zajímavost, protože rozhlasoví fanoušci jistě vědí, že nejvyšší stavbou v Československu a nyní v České republice je vysílač Liblice, který...
Promiňte, já jsem chtěl říct obytná stavba.
Obytná stavba, tak tímhletím případem, v tomhletom případě jsme to trochu rozlišili. Nicméně náš dnešní host Rudolf Píša bude o Nuslí hovořit i nadále po další písni, kterou vybral. Tou současnou, která zazní, je Já hledám štěstí Evy Olmerové. Máte k tomu nějaký zásadní postřeh k této písni? Nebo opět, důvod vašeho výběru?
Eva Olmerová je podle mě jedna z nejlepších našich zpěvaček. Je nedoceněná a myslím si, že prostě ta její produkce i v těch 60. 80. letech vybočovala.
To si myslí Rudolf Píša a pokud byste měli jakýkoliv dotaz nejenom k jeho práci o Nuslích, tak samozřejmě použijte náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Ano, Janka Plotková to říká velmi přesně, posloucháte Vizitku dnes s Ondřejem Cihlářem a mým dnešním hostem Rudolfem Píšou, celoživotním obyvatelem pražské čtvrti Nusle, o které píše snad nejrozsáhlejší kroniku nějaké městské části, která právě vzniká na území hlavního města Prahy.
Vysloveně encyklopedii.
Dokonce encyklopedii. No, měli jsme tady teď telefonický hovor naší posluchačky, která nám připomněla, že v Nuslích je evangelický kostel. Trošku to zavánělo tím, že je to v rozporu s vaším tvrzením, že tam dlouhou dobu kostel nebyl.
Ano, tak on byl postavený v roce 35 nebo 36. Samozřejmě je tam Husův sbor, těch modliteben nebo těch církevních staveb je tam přece jenom trošku víc, asi 4 nebo 5, když to spočítáme dohromady. Ale já jsem samozřejmě myslel katolický kostel, který vlastně v Nuslích je, kromě toho Pangráce, jenom ta školní kaple.
Tak, toto jsme vyjasnili a teď se pojďme dostat od budov, ulic a těch budov zaniklých, o kterých jsme se bavili v minulém vstupu, také k osobnostem, které samozřejmě tu čtvrť dělají, protože ty domy jsou v podstatě, když to zhrnu, pouhými schránkami pro to, aby v nich byl život. A ten nás zajímá především. Tak čím jsou nusle, jako řekněme, typické a jaké typy osobností vlastně těch možná nejznámějších v nich bydleli? Tak pojďme vzpomenout na ty nejzajímavější.
Tak samozřejmě to je dlouhý seznam, ale k těm obyvatelům řeknu, že vlastně pokud tam dohromady žilo asi 1,25 milionu obyvatel, jak se ty lidé střídají, tak je to 1,25 milionu příběhů. Každý člověk má nějaký příběh, ať je to železničář, ať je to topič, nebo ať je to minister.
A nebo jste to třeba vy.
Nebo jsem to třeba já, ale to je atypická záležitost. Takže samozřejmě každá osobnost je svým způsobem zajímavá. Není to tak, že by tady žili jako na Montmartru víc umělci nebo něco, ale ta sestava těch lidí, kteří se tady promítli, je opravdu široká a zajímavá, takže namátkou. Žil tady třeba herec František Černý, říká vám to jméno něco?
No jistě, vynikající společník Voskovce a Vericha.
Ano, málo kdo si ho vybaví, ale když se vždycky řekne postava alchymista Scotta, tak si ho každý vybaví.
Ano, je to typ se svou tělesnou schránkou třeba, která je podobná, jako měl herec Líbíček, nebo v současné době Tomina Jeřábek, je to zkrátka takový ten prostorově výraznější herec.
Ano, ano. Přesně tak. A navíc on tu svoji prostorovost dovedl krásně, elegantně nosit. Jo. Ale žil tady samozřejmě třeba režisér Karel Steklý, Vlasta a Karel Kahovcovi, Jiří Schellinger, Hála, dirigent České filharmonie Zdeněk Ančerl, z herců třeba Martin Růžek, žila tady Ljuba Hermanová, byť krátce, ale žila, ředitel Národního divadla Bedřich Prokoš, dole v Údolí, pokud vím, tak žil Václav Neubarta, žila tady Jitka Smutná, dokonce knuslí má mít údajně, ještě jsem ho neprověřil, vztah i Vladimír Boudník, protože ten měl snad babičku. Takže těch osobností a samozřejmě z těch herců Tomáš Holý, malý herec, který bohužel tragicky zahynul, myslím, že v roce 90.
Na prahu dospělosti, ano.
Tak. V mé ulici, kde bydlím, tak třeba bydlí Rudolf Hrušínský. Bydlel tady Matuška. Opravdu řekl bych, i menší chvíli bydlel v Nuslích Martin Růžek. Prostě těch osobností je taková řada, že vlastně jenom je vymenovat, jsem určitě na spoustu z nich zapomněl, tak žili tady samozřejmě významní továrníci, třeba ten Rudolf Pachl, který založil čokoládovnu Rupa v Modřanech, dneska to je Ohionka. Takže nebo Nestlé, to je teď, abych ty značky nepopletl. Takže řekl bych, určitě tady bylo řada vědců, umělců.
Když už jste zmínil ty herce a divadelníky, tak řekněte mi, jaká byla v historii vůbec v Nuslích a v těch připojených částech, které vás zajímají, jaká tam byla vlastně divadelní scéna? Protože víme, že je divadlo na Fidlovačce v Nuslích, přímo v tom údolí proti tedy tomu pivovaru, který jste zmiňoval. Nevím, jestli divadlo na Jezerce ještě patří do vlastně katastru, který vás zajímá, ale jaká to bylo dříve v historii?
Tak Jezerka byla viniční usedlost, později vlastně takový statek, tam spíš se odehrávaly dokonce třeba zápasy boxu a podobně. Bylo to sice takový kulturní stánek, ale ne divadlo. Ale ano, Jezerka patří od roku 28 do Nuslí. Předtím byla katastrálně v Michli. V Nuslích spíš byly hodně divadelní spolky, které vlastně si pronajeli sál v Národním domě, což je dnešní budova České spořitelny na Nuselské ulici. Takže stále divadlo vlastně vzniklo až v tom roce 24-25 divadlo na Jezerce. Jinak vlastně tady žádné kulturní centrum v tomto smyslu nebylo.
A divadlo na Fidlovačce?
Promiňte.
Myslel
jsem divadlo na Fidlovačce. Ale řekl bych, ono to divadlo na Fidlovačce je zvláštní ještě něčím jiným, nebo ne teda přímo to divadlo, ale ta fidlovačka sama o sobě. Tam se konaly vlastně pravidelně na jaře ševcovské slavnosti fidlovačka, které vlastně potom byly literárně zpracovány do asi naší nejslavnější báje teda o ševcích, a kde zazněla samozřejmě poprvé píseň Kde domov můj, takže můžeme říci, že vlastně díky nuselské slavnosti vznikla i naše národní hymna. Mm-hmm. Mimo jiné vlastně na Jezerce, tam je prapočátek vlastně veškerých našich státotvorných dějin, protože tam původně sídl knížecí stolec, kde se scházeli staršinové a volili svého vladyku. Mimo jiné z Jezerky vedlo dřevěné, později kamenné potrubí až na Vyšehrad. Takže by asi neměli úplně zdroj vody, kdyby nebyla Jezerka. Takže ty nusle jsou vlastně z prapočátky dějin. Dokonce existuje údajně jakási teorie, že píseň Kde domov můj, jaksi šumějící bohy a skaliska, jsou vlastně nuselské údolí. Já tomu teda úplně nevěřím, ale zní to hezky.
Řekni nám, kde jsou tam ta skaliska?
Promiňte, to je myšleno, jakoby ta, řekněme, hradby, které jsou k Vyšehradu, na druhou stranu, k Novému městu. Aha. Vlastně tam je to trošku postaveno na skále a jsou tam teda ty hradby. Mm-hmm. Takže vlastně, no je to samozřejmě literárně stvárněné, bo ti časy není úplně nejtypičtější českou řekou. Na druhou stranu vím, že někdy v průběhu 19. století si tady byla taková stávka vlastně tovarišů, protože odmítali, aby dostávali lososa víc než 3x v týdnu. Protože jaksi byla to běžná ryba, která tady v Botiči byla, a oni prostě odmítali od svých mistrů to mít víc než 3x v týdnu, aby to dostávali 5x, 6x týdně lososa. Zní to dneska zajímavě, že jo?
Je to dneska zajímavé, skutečně poměry se změnily. Řekněte mi ještě asi nejzáhadnější záležitost, která se týká nuslí, a sice odkud mají svůj název?
No, zní to zvláštně, ale vlastně je to... Překladem by to bylo neosvícené údolí, protože původně to bylo nosly, neosly, neosvy. A z toho vznikly nosly, nosle, nusle.
Čili to vychází z toho, že to bylo údolí, které bylo část dne ve stínu.
Tak, zároveň mnozí znají vlastně jiný název pro nuselské údolí jako Jamrtál. A to je vlastně jako smutné údolí nebo slzavé údolí, nebo prostě se to dá přeložit tímhletím směrem. Takže ono to z toho vychází, že to tady nebylo úplně, úplně pěkné, útulné, že se moc to slunce nezasvítilo právě to údolí, takže ale samozřejmě ty výklady těch slov, to je spíš asi na jazykospisce, ale v tomto smyslu z toho ty nusle vznikly. Je pravda, že je to takové někdy neuchopitelné slovo. Mm.
Je to tak, posměšně se nuslím říká hnusle, nevím, jestli jste o tom slyšeli.
Ne, tak to slyším poprvé.
Ale samozřejmě tím bych nerad urazil jakkoliv obyvatele Nuslí, této čtvrti, která samozřejmě má své kouzlo a také byla překlenuta Nuselským mostem, což je také zajímavá stavba, k které se určitě dostaneme, protože tam měla celou řadu návrhů už od první republiky, kdy se o této stavbě přemýšlelo. Teď se pojďme pustit další písni, kterou jste vybral, a sice Rudolf Hrušínský nám zaspívá píseň Šel jsem světem. Proč právě on?
No, protože je to nuselák. Teda, sice se v Nuslích nenarodil, ale valnou většinu života tam žil. Z okolností tedy v domě proti mému, takže jsme byli s rodinou, jsme leta sousedi a vídáme se samozřejmě pravidelně. Takže z toho důvodu jsem ho zvolil jako... A navíc i to poselství té písně si myslím, že je zajímavé.
Píseň právě zazní a vy, pokud máte jakýkoliv dotaz, tak jej pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Šel jsem světem tam a sem, aby dřív, než zazní stop, po mě zůstalo...
Jasně.
My se dostáváme zpátky k rozhovoru s naším dnešním hostem Rudolfem Píšou, historikem a celoživotním obyvatelem pražské čtvrti Nusle, o které právě teď píše encyklopedii. A vy jste mi řekl, že samozřejmě, co vás nejvíc trápí, je nedostatek dobových fotografií. Jakým způsobem je vybíráte a můžeme právě také využít vaší přítomnosti zde v rozhlase, že bychom mohli vyhlásit případně váš zájem o takové materiály?
Snažím se o tom mluvit, kde se dá, protože samozřejmě jedna fotografie vydá vždycky za 1000 slov. Je pravda, že mě nepomohou fotografie z oslav Vánoc, narozenin a podobně, které jsou v obýváku, protože nepoznáte, jestli to je v Nuslích nebo v Ostravě. Ale fotografie, že jsou náhodně vyfocení lidi na ulici, před autem, před domem a mimo děk je zachycena ulice, tak takovéhle snímky jsou velmi cenné. Jenom to znamená, aby lidé, kteří někdy v Nuslích bydleli nebo mají doma nějaké fotoalbum po svých příbuzných a nevyhodili to, tak aby to trošku prošťovali a řekli, jo, tohle to je z Nuslí, to je před naším domem nebo něco takového a tu fotku poslali.
Kam ji mají poslat?
Na stránkách encyklopedie Nusle je web, kam, teda mail, kam mohou vlastně posílat. Samozřejmě ideálně v co největším rozlišení, aby jsme to mohli použít pro encyklopedii, ale samozřejmě současně i souhlas s tím, že ji můžeme publikovat, protože aby jsme nenarazili potom na autorská práva, s tím jsou velké problémy. Ale jakákoliv fotografie, náhodná nebo pohlednice, cokoliv, ale ono stačí třeba u těch živností, razítko, hlavičkový papír, prostě jakýsi obrazový záznam, protože do té knihy to bude nesmírně obohacující.
Rozumím, takže tato výzva již tedy padla. Jsem rád, že jste ji zmínil, ale pojďme se vrátit zpátky k mému návrhu tématu Nuselského mostu, což je architektonicky zajímavá stavba, technicky zajímavá stavba, tam mimo jiné také proto, že tím tubusem projíždí také metro. Nicméně ty návrhy a možnosti, jak mohl ten Nuselský most vypadat, už jsou letité. Tak řekněte mi, od jaké doby vlastně ten nápad překlenout Nuselské území byl v Praze a jakým způsobem ten most ovlivnil, jestli vůbec ovlivnil vlastně život v Nuslích?
Obávám se, že ovlivnil. Ty návrhy vznikaly v podstatě někdy na začátku 20. století, spíš to byly nějaké ideje. Potom ve 20. letech byla i nějaká soutěž, že vím, že byl dokonce návrh, že vlastně místo pilířů by byly činžovní domy, které by vlastně vydělaly na stavbu toho mostu, že by tam byly byty a vlastně ty sloupy by byly obestavěny byty, což byl to docela zajímavý nápad. Nuselský most vlastně ovlivnil ty Nusle tím, že ta stavba je pro ty subtilní Nusle dole prostě z mého pohledu devastující, protože vlastně rozdělila ty Nusle na nějaké dvě části. Pod tím mostem je v podstatě mrtvo, nehledě teda na období, kdy se z toho mostu skákalo a mrtvo tam skutečně bylo.
Takže dokonce je tam lampa, která svítí vzhůru sochaře Krištofa Kintery, který se stal vlastně tato lampa takovým neoficiálním pomníkem všech těchto vlastně tragických osudů.
Naštěstí už se tedy jaksi tyhle ty události nedějí a zároveň ten most naštěstí už nenese jméno masového vraha, ale přesto v podstatě si myslím, že byť je technicky ta stavba nesmírně zajímavá, tak po té optické stránce si myslím, že těm Nuslím uškodila.
Došlo tam k nějaké demolici domů pod ním v době stavby?
Určitě tam zmizelo nejméně kolem 15-20 domů.
Teď je tam tedy mimo jiné benzínová pumpa také pod tímto mostem. Nicméně došly nám některé dotazy a podoteky našich posluchačů. Je tady jeden posluchač René Balince ptá, dobrý den, bydlel jsem v Nuslích v letech kolem roku 85 u zastávky tramvaje číslo 18 a často jsem viděl na zastávce Borise Hübnera nebo Michala Penka. Jsou oba prosím Nuseláci?
Víte, že to o nich nevím, ale čím jsou ty osoby mladší, tím narážíme na problém s GDPR. Ale pokud se někde v nějakých záznamech objeví, tak samozřejmě je to možné. Koneckonců mohli jezdit z České televize, že jo? Nebo tehdy československé.
Pak tady máme další zajímavý dotaz. Dobrý den, děkuji za zajímavý rozhovor a skvěle vybranou hudbu. Když už jste zmínil dříve motokov, za jak dlouho se bude bourat? Bude to také tak strašné, jako například s budovou Transgasu? PS výstavbu motokovu s centrálním jeřábem jsem osobně každý den sledoval přes vodu ze Smíchova. Zdraví posluchač Milan.
Vidíte, kdyby posluchač Milan měl fotografii s jeřábem, tak by to bylo úžasné. Možná, že taková fotografie skutečně někde bude dochována v archívu. Nicméně si nemyslím, že budova motokovu, či jakákoliv jiná výšková budova na Pankráci se bude bourat, protože svoji životnost ještě má. Po architektonické stránce v podstatě nikomu nevadí. Ty mrakodrapy na tom Pankráci už jsou celkem jaksi zažité, takže si myslím, že v podstatě pokud ty domy nespadnou chátráním sami, a myslím si, že současní majitelé je budou hodně udržovat i kvůli ceně těch nemovitostí, tak si myslím, že k té demolici nikdy nedojde. Ale nikdy neříkej nikdy. No.
Uvidíme, to je prognóza našeho dnešního hosta, historika Rudolfa Píši. Máme před sebou další píseň, Jako kotě si přijíst, Jiřího Grossmana. I on byl nuselák?
Opět netuším, přiznám se, těch lidí bylo hodně, ale myslím, že neměl s nuslemi nic společného. Nicméně ta píseň je krásná.
S historikem Rudolfem Píšou se bavíme zejména o nuslích, i když samozřejmě vaše pozornost míří k celé řadě dalších sběratelských činností, například k cenným papírům, k platebním kartám, ale samozřejmě také k mincím, ke známkám a tak dále.
Mincím ne, kov ne, jenom papír.
Jenom papír, takže pozor, nejsou to mince po mince, ale jsou to tady bankovky. Dobře, nicméně pojďme se vrátit ještě naposledy k nuslím, a sice jaké vlastně profese vy jste zjistil a nejzajímavější další osobnosti tam žili, protože z toho může vzniknout vlastně docela zajímavý sociologický obrázek, vlastně jestli ta čtvrť byla tak pestrá, že byla vlastně samostatná a soběstačná, což předpokládám, že jistě byla.
To určitě ano. Tak začněme od živnostníků. V letech 1881 až 1926 bylo v nuslích přes 4,5 tisíce živnostníků. Samozřejmě zcela soběžně byli tady pekaři, cukráři, byli tady modistky, kloboučníci, to je velký rozdíl, jenom pozor na to. Byli tady samozřejmě obchodníci, obuvníci, prostě veškeré profese, které byly potřeba, výroba nábytku. Prostě to, co ty lidé potřebovali, tak vlastně tady měli. Protože co se týče toho složení těch obyvatel, tak poměrně hodně tady bylo železničářů, protože nádraží Vršovice bylo blízko, trať také, takže v podstatě tady bydleli konduktéři, tedy průvodčí vlaků, bydleli tady samozřejmě montéři, topiči a tak dále, ale samozřejmě to se týkalo i tramvaje, to zná prostě zřízenci elektrických podniků, ale ten výčet těch osob nebo těch povolání je opravdu velice pestrojodý, takže když vezmu jenom statistický průměr z té Otakárovy ulice, tak tady žili 4 bankovní úředníci, 5 berních úředníků, 25 brusičů, skla, 47 obchodních cestujících, 42 cukrářů, 12 čalovníků, 141 číšníků a 205 číšnic, 530 dělníků, žilo tady samozřejmě třeba 220 služek, protože služky byly poměrně běžné i jaksi v takových středostavovských domácnostech. Rozdíl mezi služkou, služebnou, sluhou, byly tady 11 lékařů, malíři písma, no zkrátka těch profesí je opravdu celá řada a ta pestrost je v podstatě v tom smyslu poměrně zajímavá.
Řekněte mi, jaké byly nejslavnější hospody nuselské, protože to byly taky středobody života společenského.
Ano, tak hospod tady bylo opravdu několik set, respektive i náleven, výčepů. To si nemůžeme představit tak jako dneska, že máte poměrně velký sál. Většinou to byla malá místnost, kde v podstatě za pultem někdo nalíval do sklenic a ty lidé tam spíš stáli, nebo tam byly jeden, dva stoly. Ale bylo jich tady opravdu hodně.
Jaké byly ty nejslavnější?
Nejslavnější asi u Banzetů. samozřejmě ze Švejka známe vinárnu Sarajevo, ale přiznám se, že se mi nepodařilo zatím najít, protože živnostenský rejstřík, my jsme patřili pod okres Vinohrady, Nusle, teda po stránce živnostenské, a bohužel kniha živností hostinských se nedochovala. Takže vlastně není možné identifikovat, kde přesně, jak si podle jakých adres byly. Takže na to jsou samozřejmě adresáře staré, dobové noviny, inzeráty a tak dále, ale ne všechny ty lokály se podařilo identifikovat.
No zatím. A co Nuselská galerka? Jaké jsou nejslavnější osobnosti tam v tomto na pomezí zákona se vyskytujících osob?
No, tak samozřejmě i takové osoby tady žily, jako samozřejmě kdekoliv jinde. Od zlodějů byla tady taková slavná postava, která žila sice spíš v Michli, ale samozřejmě pohybovala se i v Nuslích, která měla za sebou asi 62 trestů. Žil tady například krátkou dobu v podnájmu František Lukšík, což byl vrah, který byl v roce 1930 popraven. Pro vraždu mimo jiné za první republiky bylo popraveno, tuším, že asi 12-14 lidí, ono se moc nepopravovalo. Takže to byla výjimka. Byl, jaksi udělal úkladnou vraždu na úřednici Gubájerové v Dřevařské ohradě, kde jí sebral 5000 korun. To byly tehdy poměrně velké peníze. Takže za to byl popravený. A když to řeknu, tak v té ulici vlastně bydlel na jedné straně domů a na protější straně bydlel později třeba minister zahraničí doktor Josef Želeněc.
Takže se ale v čase nestřetli.
Samozřejmě v čase se nestřetli, ale v té statistice samozřejmě se tam objevují. Takže byly tady takové případy, že tady v Lázních v domě 287 v Otakárově ulici, dneska tam je hotel, tak tam byly veřejné lázně a samozřejmě tam byl i řekněme-li to slušně veřejný dům. A tam třeba žil, přestože tam nebyl policejně přihlášen, tak byl novinový článek, který o to zmiňoval, že tam bydlel, jeden propagátor homosexuality, tedy jaksi, aby nebyla trestná, takhle to myslím.
V jaké době to bylo?
To bylo ve 30. letech, on potom spáchal sebevraždu, protože to samozřejmě na něj bylo hodně. Ale určitě těch jaksi drobných zločinů znám ze záznamů třeba policejní stanice, že zatkli v Otakárově ulici člověka, který běhal nahý po ulici a odvedli ho teda do Blázince, do Bohnic. Takže těch případů, nebo samozřejmě krádeže v továrnách, kdy stříleli policisté, nedopadli pachatele a ten ukrad třeba zboží za 2000 korun a tak dále, ukradli se raglány v obchodě s oděvy. Myslím si, že tak jako je
život
to průřez,
byl vždy pestrý.
Tak, stejně jako v celé ostatní Praze.
Vy jste zmínil, že k té budově těch lázní byla připojena instituce veřejného domu. Bylo jich v Nuslích více?
Oficiálně jsem zatím na žádný další nenarazil, ale předpokládám, že z hlediska počtu a potřeb určitě někde další ještě budou. Ale říkám, mám zmapováno asi 300 domů z těch 2000, takže ještě mě určitě nějaké objevy čekají.
No, vy jste zmínil, že kromě této encyklopedie, která se týká spíše tedy, řekněme, toho technického zajištění historie výstavby, jejíž největší boom tedy v Nuslích byl zhruba v jakých letech?
Tak zhruba 1890 až 1915, 1920, ale to souviselo s růstem vlastně počtu obyvatel. Berte to, že někdy v roce 1840 v Nuslích žilo asi 200 lidí a o 50 let později jich tady žilo 16 tisíc. Takže to bylo opravdu jedno z nejvíce rozrůstajících se měst, proto i císař František Josef I. udělil Nuslím vlastně městské právo a městský znak.
Kdy se připojili Nusle k Velké Praze?
Až samozřejmě, když vznikla Velká Praha 1922.
No, ale chtěl jsem říct si to, že vy kromě tedy této encyklopedie chystáte také ještě knihu příběhů právě nuselských.
Ano, protože samozřejmě to, co já v této první fázi dělám, je encyklopedie, to znamená kdo, kdy, dá prostě data, údaje, tabulky. Ale samozřejmě tam do toho nezahrnu ty příběhy těch lidí, nebo jenom okrajově. Takže současně s tím připravuju vlastně jakoby populárně naučnou knížku Příběhy Nuslí, nebo z Nuslí, to je otázka, jak to bude vypadat. A tam právě by mohly být i zajímavé příběhy těch lidí, od odbojářů přes prostě nevybuchlou pumu na ulici, A no prostě všechny zajímavé příběhy, které nějakým způsobem vybočují z toho běžného denního života.
Což chystá náš dnešní host, historik a celoživotní obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša, který už se s námi musí rozloučit, a učiníme tak prostřednictvím písně Edith Piaf, Ničeho nelituji, proč?
No opět je to píseň, která je mému srdci blízká, a myslím si, že ten text, přeložíte-li si ho do češtiny, tak si myslím, že je i jaksi takový motem do života.
Moc vám děkuji za vaši návštěvu. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. No, je ne regrette rien.